Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramıda. Bir saat əvvəl Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası keçirdiyi ilk müsabiqənin nəticəsini açıqlayıb, müsabiqəyə 15 istiqamət üzrə layihələr təqdim olunmalı, qaliblərə layihə müəlliflərinin 20.000 manat ayrılmalı idi, amma müsabiqənin şərtlərinə sonradan düzəlişlər edilib. Şura niyə belə qərar verib, belə seçimdən kimlər razı, kimlər narazıdır? Bu haqda danışacaq Can Bakıda qonağımız şura üzvü Əl-Məmməd Nuriyev və müsabiqənin qaliblərindən biri miqrant Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevlə. Bizə ismarış göndərmək istəsəz 050-744-1017-yə göndərin və ya zəng vurun bizə 436-77-41 sayılı telefona. İndi isə Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı bu xəbərlərdə. Yardım daşıyan ilk Amerika təyyarəsi Gürcüstana inib. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais Tətifisə gedir. Bugün Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidi məhkəməsi olacaq. Olimpiyadada qızıl medal alan Azərbaycan idmançısı Bakıya qayıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Gürcüstana humanitar yardım göndərir. Yardım gətirən ilk təyyarə Gürcüstana inib. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais Gürcüstana dayaq olduğunu göstərmək üçün Tiflisə gedir. Sevinç Seyzadə xəbər verir.
Amerika prezidenti George Bush Rusiyanı Cənubi Osetiyada böhrana son qoymağa çağırıb. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais isə Fransaya, sonra da Gürcüstana gedir. Vaşinqtonu tərk edəndən əvvəl Rais deyib ki, Rusiya atəşkəsi postda daha böyük problemlə üzləşəcək. Əlbəttə, Rusiya atəşkəsi postda. Onda deməliyim ki, xəbərlər Rusiyanın atəşkəsə riayət eləmədiyini göstərir. Öhdəliyə əməl eləməmək Rusiyanın biraz da artıq təcrid olunması ilə nəticələnəcək. Rusiya beynəlxalq partner olmağa çalışdığını desə də özünü partner kimi aparmır və atəşkəsi pozmaqla bizim Rusiya haqqında fikrimizi təsdiqləyir. Amerikanın yardım göndərdiyi hərbi təyyarə artıq Gürcüstana inib. İkinci təyyarə isə bugün gələcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Amerika seçim qarşısındadır, ya real əməkdaşlığı, ya da virtual Gürcüstan layihəsini seçməlidir. Lavrov Rus tanklarının Qori şəhərinə girdiyini etiraf edib. Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, atəşkəs barədə razılıq olsa da Rus əsgərləri daha da irəli gedib Qoriyə daxil olublar. Əvvəl Moskva bunu danırdı. Sergey Lavrov deyib ki, əsgərlərin məqsədi Gürcü hərbçilərinin qoyub getdiyi silahları qorumaqdır. Fransa isə Rusiya və Gürcüstanla bağlı yeni planını BMT-yə verməyə hazırlaşır. Avropa Birliyinin intiki sədri Fransa sülh planına düzəliş üçün BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə danışıqlar aparır.
Sevinç Hüseynzadə, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan münaqişə ilə bağlı Moskvaya gedib. Bugün onun Tiflisə də səfəri gözlənir. Ərdoğan dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşüb, baş nazir Vladimir Putin ilə bugün görüşməlidir. NATO bir Rus gəmisini terror əleyhinə əməliyyatdan kənar edib. Rusiyanın Ladin nəzarət gəmisi əməliyyatda iştirak eləmək üçün Türkiyənin Qara Dəniz sahilinə çatıb. NATO bildirib ki, Gürcüstana qarşı təcavüzünə görə Rus gəmisi əməliyyatda iştirak eləməyəcək. Moskva NATO-Rusiya Şurasının təcili iclasının keçirilməsini istəyib. Amerika iclası yubandırır. NATO Xarici İşlər Nazirləri özləri iclas keçirməyə, Gürcüstan məsələsini Rusiyanın iştirakı olmadan müzakirə eləməyə hazırlaşırlar. Ukrayna ərazisindəki Rus gəmilərinə yeni məhdudiyyətlər qoyub. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun imzaladığı sərəncama əsasən Qara Dəniz donanmasındakı Rus gəmiləri istənilən hərəkət barədə Ukrayna rəhbərliyinə 3 gün əvvəl məlumat verməlidirlər. Ukrayna gəmilərinə Ukrayna hökumətinə Rus gəmilərinin planını dəyişmək səlahiyyəti də verilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ukrayna dövlət başçısının sərəncamının Rusiya əleyhinə daha bir addım olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi olacaq. Məhkəmədə Qənimət Zahidin istintaq təcridxanası rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılır. İddiaya görə Bayıl təcridxanasının rəhbərliyi Qənimət Zahidin 300 səhifəlik əlyazmasını alıb. Redaktor materialların geri qaytarılmasını istəyir. Qənimət Zahidin vəkili İlçin Sadıxov əlyazmaların qeyri-qanuni müsadirə olunduğunu deyir. Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılıb 4 il azadlıqda məhrum olunub. Jurnalist yazılarına görə ona böhtən atıldığını deyir. Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri Azərbaycanda fəaliyyətlərini bugündən bərpa edirlər. Hər iki pul köçürmə sisteminin fəaliyyəti 15 gün əvvəl dayandırılmışdı. Milli Bank bildirirdi ki, pul köçürmə sistemləri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində də fəaliyyət göstərdiyi üçün Azərbaycanda fəaliyyət göstərə bilməzlər. Milli Bankın indiki məlumatına görə Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri işğal olunmuş ərazilərdə fəaliyyətlərini dayandırıblar, ona görə də onların Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilib. Bugün Pekin Olimpiadasında qələbə qazanan Azərbaycanlı idmançılar qayıdır. Günorta saat 2-də Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında Olimpiya çempionu Elnur Məmmədli, gümüş mükafatçılar Vitali Rəhimov, Rövşən Bayramovun qarşılama mərasimi olacaq. Pekin Olimpiadasında Azərbaycanı 44 idmançı təmsil edir. Azərbaycan hökuməti söz verib ki, oyunlarda qızıl medal alan idmançıya 600 min manat mükafat verəcək. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də ağlıma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulmadır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi, yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı, nəhayət baydaqda rap bayrağı dağıtdı.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramıdır və bir saat əvvəl qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası keçirdiyi ilk müsabiqənin nəticəsini açıqlayıb. Bu haqda danışırıq bugün Can Bakı proqramında. Qonağımız Şura üzvü Əlməmməd Nuriyevdir və az sonra müsabiqənin qaliblərindən biri Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifzət Əliyevdir. Bizim söhbətə qoşulacaq. Məsələn, dinləyicilərimizə məlumat verim. Müsabiqəyə 15 istiqamət üzrə layihə təqdim olunmalı idi. Qaliblərə, qalib layihə müəlliflərinə 20 min manata qədər qrant ayrılmalı idi. Əlməmməd bəy, xoş gördük sizə. Əvvəla salamlayıram sizi Bakı büromuzda və bilirəm ki, tədbiri yarımçıq qoyub gəlmişsiniz. Buna görə xüsusi təşəkkür.
Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər, azadlıq sevərlər.
Və müsabiqənin keçirilməsi haqqında danışaq. Şəffaf keçirildi mi? Adətən istənilən müsabiqədən sonra dərhal bu sual ortaya çıxır ki, müsabiqə şəffaf keçirildi mi? Bax, Suriyə üzvü kimi siz özünüz...
Şübhəsiz bu sual hər zaman olub və olacaqdır. Çünki müsabiqə təqdim edilən layihələr kifayət qədər çox olur. İstənilən bir yerə qarşı, belə deyək ki, bir neçə layihə olur. Təbii ki, onlar arasından da seçmək lazımdır. Alternativlərdə seçmək və bu seçim prosesində birinin müsabiqənin qalib olur. Və digərləri isə bu və ya digər şəkildə narazı ola bilərlər. Onlar müxtəlif fikirlər, ideyalar ilə sürə bilərlər. Bu mümkün olan bir məsələdir nəzəri baxımdan. Məhz bizim elan ettiğimiz, daha doğrusu Azerbaycan Respublikası Prezident yanında Qeyri Hükümet Təşkilatının Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən elan edilən müsabiqə, bütövlükdə müsabiqənin fondu 1 milyon 200 min manat həcmində idi. Və 15 istiqamət üzrə müsabiqə elan olunmuşdu. Və 20 min manata dək bütövlükdə hər bir layihəyə, yəni qalib gəlmişə 20 min manata dək vəsait ayrıla bilərdi. Yəni bu nəzərdə tutulmuşdu. 361 layihə təqdim olundu. Bu müsabiqə müddətində
onlardan neçəsi qalibdir, Əli Məmməd bəy?
191 qeyri-hökumət təşkilatı və ya təşkilatlar qrupu, bəziləri vardı ki, bir neçə təşkilat bir yerdə verib, onlar qalib elan olundu və bugün artıq təqdimat prosesi gedirdi. Bu prosesin nəticəsində nə baş verdi? Birinci, mən deməliyəm ki, biz maksimum dərəcədə şura bu prosesləri şəffaf şəkildə həyata keçirməyə çalışdı. Birinci, müsabiqənin elan edilməsi ilə bağlı. O şərtlər açıq şəkildə, hamımız üçün bərabər şərtlər elan edildi və təqdimat prosesində də göstərildi ki, hansı şərtlər daxilində müsabiqəyə layihələr buraxılacaqdır. Və iyun ayının 12-sindən iyul ayının 2-sinə dək layihələrin qəbul edilmə müddəti var. Deadline deyirlər. Bunu ingilis dilində, Azərbaycan dilində bu məsələ yəni maksimum ikisində qədər davam edirdi. Müsabiqə müddətində şuranın katibliyinə 361 layihə daxil oldu. Daxil olan layihələrdən 290 layihə Bakı şəhərində yerləşən, fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarından verilmişdi. 71 layihə isə region təşkilatlarına verilmişdi. Elan olmuş maliyyə yardım müsabiqənin ümumi fondu, mən bayaq qeyd etdim, 1 milyon 200 manat təşkil edirdi. Daxil olan layihələrin ümumi məbləği isə 5 milyon 576 min 471 manat təşkil edildi.
Bəs necə həll elədiniz bu
məsələni? Və biz orada şərtlər daxilində qeyd etmişdik ki, ilkin seleksiya olacaqdı. Bu ilkin seleksiyada texniki şərtlər vardı. Yəni layihənin yazılması ilə bağlı məsələ müvafiq kompüter proqramlarında yazılmalı idi. Bu da yeri gəlmişəndə biz bütün şərtləri beynəlxalq donorların indiyə qədər Azərbaycan qeydiyyətləri üçün nəzərdə tutmuş şərtləri uyğun olaraq müəyyənləşdirmiş. Yəni yeni bir şeylər əlavə etməmişdi. Hətta bir qədər müəyyən qədər sadələşdirilmişdi. Digər tərəfdən elə olmuşdu ki, təki büdcə Excel-də olmalı idi, Excel proqramında olmalı idi. Şəhadətnamə verilməli, möhürlənməli idi, təsdiq olmalı. Çox təəssüf ki, bax, hətta bu adi şərtlərə belə 24 təşkilatın nümayəndəsi əməl etməmişdi. Yəni onlarda bu birinci bu təşkilatlardan 24 təşkilatdan 10 təşkilat ayrı-ayrı qeydiyyətlərin filialları idi. Bilirsiniz, filial olunur, əsas təşkilat olur və bu bunlar sırasında xüsusilə Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun filialları 6-ya qədər filial təqdim etmişdi. Onların heç birinə
qəbul
olunmadı. Sonra bir həmkarlar təşkilatı vermişdi. Həmkarlar təşkilatı da qeyri-hökumət təşkilatı sırasında daxil deyildir. O fərqli bir qurum, qeyri-kommersiya qurumudur. 13 təşkilatın sənədləri şuranın tərtib etdiyi qaydalara uyğun deyildi. Kimisi vöyünü verməmişdi, kimisi əl yazma şəklində gətirib vermişdi, kimisi büdcəni ümumiyyətlə tərtib etməmişdi və yaxud möhürlər vurulmamışdı. Yəni bu baxımdan 24, yəni ilkin mərhələdə 24 təşkilat kənarda qaldı və 337 layihə ekspertiziyaya buraxıldı. Ekspertiziyaya buraxılmış layihələrin hər birinə 3 ekspert rəy verirdi. Yəni təkcə sadəcə bir şərt və bu ekspertiziyaya buraxılmış layihələrlə bağlı da əvvəlcədən kriteriyalar müəyyənləşdirmişdi, müəyyən bal sistemi. Bu da yenə beynəlxalq donorların təcrübəsində olan bir proses idi. Yəni onlar qiymətləndirmə prosesi və həmin sonra 337 layihə ekspertlərin rəyindən keçdi və sonradan artıq bütün bu rəylər də layihələr də bütövlükdə hamısı şuraya təqdim oldu. Çünki qərar qəbul edən orqan şura idi. Şurada da bu məsələlərlə bağlı müzakirələr keçirildi. Ayın 5-dən 11-ünə qədər. Biz demək olar ki, bütün vaxtları işləyirdik bu prosesdə. Yəni, o layihələr çox idi, bütün layihələr nəzərdən keçirməlidir və nəticədə 191 layihə belə müsbət rəy verildi və həmin layihələrlə bağlı olaraq amma burada əlbəttə ki, biz layihələr qiymətləndirərkən o layihənin Azərbaycan üçün əhəmiyyətlilik məsələsinə baxırdıq. Eyni zamanda layihənin real olması, icra edilə biləcək olması, büdcəsinin reallığı ilə bağlı məsələ.
Azərbaycan üçün əhəmiyyəti necə ölçülürdün? Yəni hansı prioritet nə idi əsasən?
Bir prioritetlər 15 istiqamət idi. Məndə biri birinci. İnsan hüquq və azadlıqları ilə bağlı məsələ idi, seçkilərlə bağlı məsələ idi, vətəndaşların seçki fəallığının artırılması ilə bağlı idi. Sonra ən mühüm məsələlərdən biri qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı olan məsələdir.
İndi bax, şu rezvi kimi sizə sual verim ki, Azərbaycan üçün bax, bu saydığınız o istiqamətlərdən hansı birinci gəlirdi? İnsan haqları, seçkilər, Qarabağ məsələsi hansı birinci gəlirdi əhəmiyyətinə görə? Nəyi seçirdiniz, nəyi üstünlük
müəyyən bilirsiniz, istiqamətlər üzrə müəyyənləşdirilmişdi. Hər bir istiqamət üzrə layihələr və hər bir istiqamət üzrə müəyyən fond ayrılmışdı. Məsələn, insan hüquq və azadlıqları, demokratik proseslərin inkişafı, vətəndaşların seçki fəallığının artması, söz fikir, mətbuat azadlığı ilə bağlı ümumi fond 85 minidir. Bütövlükdə biz bütün istiqamətlər üzrə 85 min manat vəsait ayrılmışdıq hər bir istiqamətdə. Təkcə burada beynəlxalq təşkilatlar, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları əməkdaşlığın genişləndirilməsi və bir də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini nizamlayan qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinə daha nisbətən 1.65 min üzrə 30 min manat məbləğ deməli müsabiqə fondunun maksimal məbləği bu qədər idi. Amma müzakirələr zamanı məlum oldu ki, çoxlu sayda insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı layihələr təqdim olunur. Söz mətbuat 40 layihə. Və orada baxmayaraq ki, 85 min nəzərdə tutulmuşdu, 172 min manat layihələr, maliyyələşdirən layihələrin məbləği, ümumi məbləği 172 min manat oldu. İki dəfə artıq. Yəni bu da həm məsələlərin aktuallığını nəzərə aldı, həm də bu Azərbaycan üçün bu dərəcədə əhəmiyyətliyini nəzərə alaraq bu qədər, yəni ona əlavə ən böyük vəsaitlər 87 min əlavə vəsait bura digər proseslərdən, digər deməli istiqamətlərdən bura cəlb olundu. Əlbəttə ki, biz bütövlükdə əvvəl bütün istiqamətləri qiymətləri sadəcə olaraq baxırdıq, müqayisə edirdik. Sonra daha çox məsələn ən ciddi daha böyük layihələr təqdim olunmuşdu. Səhiyyənin inkişafı, əhalinin sağlamlığının qorunması, ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərin səmərəli istifadəsi. Əlbəttə, burada çoxlu istiqamətlər var, daxili istiqamətlər. Bura bütövlükdə 62 layihə təqdim olunmuşdu. 62 layihə təqdim olunmuşdu. 142 min, 85 min vəsait olmasına baxmayaraq, 142 min manat həmin layihələrə maliyyələşdirməsinə vəsait ayırdıq. Yəni, burada ən prioritet. Və yaxud elm, təhsil, mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı. Yenə də 95 min, 10 min əlavə vəsait ayrıldı. Daha sonra qaçqın məcburi köçkünlərlə bağlı vəsait, ayrılan vəsaitlər, onların problemlərini 73 min vəsait ayrıldı. Yəni, biz regionların sosial-iqtisadi inkişafı, vətəndaş cəmiyyətinin təsisatların möhkəmlənməsi və institusional inkişafa 85 min əvəzində 105 min vəsait ayrıldı. Yəni, biz burada baxırdıq hansı layihələr son dərəcə aktualdır və məsələlərin həllinə yönələ bilər, icra edilə biləcəkdir. Bu məsələlər nəzərə alınırdı, bəzən digər istiqamətlərdən müəyyən vəsaitlər yönəlildi obri istiqamətlərə. Məsələn, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazası ilə bağlı 30 min vəsait almış, cəmi 6500 vəsait bu istiqamətdə. Birinci, layihələr bu istiqamətdə azıdır.
Aha.
Digər tərəfdən də layihələr, hətta təqdim edilən layihələr arasında da o kriteriyalara cavab verə biləcək layihələr sayı.
Bu hansı sahədir
sizsə? Xüsusilə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazasının hazırlanması və gücləndirilməsi istiqamətində, təkmilləşdirilməsi istiqamətində olan layihədir. Bəyat Azərbaycan milli etnik müxtəlifli milli azlıqların mədəni irsinin qorunması ilə bağlı layihələr orada da az təqdim olunmuşdu layihəyə. O qədər də və eyni zamanda layihələr o qədər primitiv formada bir çox hallarda hazırlanmışdı. Biz orada da məsələn müəyyən qədər məbləğ azaldırdı. 85 mindən 36 min 150 manat ayrıldı və həmin istiqamətlər üzrə layihələrə. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatları, xarici ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət qurumları ilə əməkdaşlığın genişlənməsi ilə bağlı 65 min bir fonddur, amma cəmi 17 min fond ora ayrıldı. Orada da həm gələn layihələr hazırdı, həm də kifayət qədər peşəkarlığından hazırlanmamışdı. Yəni bu istiqamətlər təbii ki, bu məsələlər nəzərdə alınırdı. Və bu müddət ərzində də biz hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatından belə deyək, narazılıq eşitmədik. Yalnız iki layihə ilə bağlı hesab edirdilər ki, həmin qeyri-hökumət təşkilatları o layihənin də nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirmək üçün məbləğ azdır. Onlar çox təşəkkür edirlər. Biz dedilər, növbəti dəfə biz onlara təklif etdik ki, o layihəni növbəti dəfə təqdim edin. Bu il ümumiyyətlə bütövlükdə ümumi büdcə çox azdır.
Nə ilə bağlı idi ki, o məbləğ çatmadı və onlar imtina edədilər, belə başa düşün.
Biri Qobustanda, bir Qobustanda o nadir bitkilərinlə bağlı Məlumat soraq kitabçasının hazırlanması və posterin hazırlanması, reklamın hazırlanması ilə bağlı bir məsələ idi.
Digəri
isə Qarabağ ədəbi üfüqlərdə bir kitabın hazırlanması ingilis dilində və ingilis, rus və Azərbaycan dillərində. Bununla bağlı bu çox maraqlı bir layihə idi. Sadəcə olaraq onun ingilis dilində tərcüməsi ilə bağlı müəyyən problemlər vardı. Biz onlara da təklif etdik. Bəlkə siz ilkin olaraq bunu sayt da hazırlasın PDF variantını sonra. Amma biz düşünürük ki, məsələn, gələcəkdə bu məsələyə yenidən qayıtmaq mümkün olacaq.
Yəni çox Əlifət Əliyev xəttdədir. Gəlin Əli Məmməd bəy, mən başa düşürəm ki, danışmalı söz çoxdur, efir vaxtımız da var. Gəlin müsabiqənin qaliblərindən biri olan Əlifət Əliyev də dinləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əvvəla sizi təbrik edirik. Yəni müsabiqənin qaliblərindən biri də sizsiz və siz müsabiqənin gedişatına razı qaldınız mı? Yəni şəffaf keçirildi mi? Sizi təmin elədi mi? Ümumiyyətlə məbləği, yəni 20 min manata dək məbləğ ayrılması nəzərdə tutulurdu, amma sonradan məlum oldu ki, bu məbləğ qatılanlar çoxdur deyin, azalır. Bax, bu məbləğlə iş görmək mümkün olacaq mı? Buyurun.
Əvvəla təbrikə görə mən bir daha təşəkkür edirəm. O Zəhər Məhəmməd müəllimə də təşəkkür edirəm və şuranın hər bir əməkdaşına təşəkkür edirəm. Təbii ki, qalib olduğumuza görə. Amma mən 361 layihənin 191-inin qalib seçilməsi prinsipinə razı deyiləm. Normalar əvvəlcədən müəyyən olunmalıdır. Bu tenderdir. Və tenderdə əvvəlcədən müəyyən olunmalıdır. Qalib bir QHT olacaq, 2 QHT olacaq, 3 QHT olacaq, 10 QHT olacaq və yaxud da hər istiqamət üzrə 3 QHT qalib olacaq. Amma sadəcə olaraq QHT şurası siyasi gediş etdi. Burada hüquqi gediş etmədi, mən hesab edirəm. Siyasi gediş ondan ibarətdir ki, narazıların sayının azaldılmasına çalışdı. Həyata keçiriləcək QHT-lərin, həyata keçirəcəyi layihələrin nəticəli effektindən çox düşündülər ki, bizdən narazı olanlar olmasın. Ona görə 191 QHT-ni qalib elədilər. Az qala yarısından da çox, layihə verənlərin yarısından çoxun qalib elədilər. Bu, mən bilmirəm hansı ölkənin təcrübəsinə istinad eləyiblər, hansı təcrübədən faydalanıblar. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, şura əvvəlcədən ekspertiziya təqdim olunmuş layihələr ekspertiziya təqdim olunmazdan əvvəl qərar qəbul eləməli idi ki, hər istiqamətdə neçə layihə qalib olmalıdır, neçə layihə bəyənilməlidir. Və o istiqamətdə də əgər deyək ki, Əli Məmməd müəllim deyir ki, deyək ki, milli azıqların problemləri ilə bağlı layihələrin sayı az idi, sonra onu ona görə istiqamətləndirdik. Əslində belə olmalı deyil. Əgər cəmiyyətdə bu problem var, ona görə də bu elan olunub. Amma deməli, kifayət qədər maarifləndirmə aparılmayıb bəlkə. Ona görə bu istiqamətdə layihə verilməyib. Yox, bəlkə bu istiqamətdə QHT-lərin sayı kifayət qədər azdır. O QHT-lərin özünün bu sahədə yaradılmasına maliyyə yardımı ayrılmalı idi. Bəlkə bununla bağlı dərin masalar keçirilməli idi. Problem ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılmalı idi. Və məsələn, mən deyirəm, və yaxud da tarixi abidələrin qorunması ilə bağlı, tarixi abidələrin mühafizəsi ilə bağlı, tarixi abidələrin vəziyyətinin təhqiqi ilə bağlı. Yəni, bu mənə biraz çatmır, sözün həqiqi mənasında çatmır mənə ki, mən qalib olsam da belə, deyək ki, mən 20 min layihə vermişdim, məlumata görə 5 min mənə planlaşdırılıb pul verilməsi.
Bax, bu məbləğlə...
O 5 mini, məndə deyə imkan var, məndə başqa bir layihə var, onları birləşdirəcəm, o layihə də həyata keçirə bilmədiyim. Deyək ki, mən bu 5 minə planlaşdırmışdım insan əlverinə qarşı mübarizə sahəsində böyük işlərin görülməz. Amma fikirləşirəm ki, yox, elə bu 5 minə mən deyək ki, qaynar xətt yaradacam və qaynar xəttdə bu işləri təmin edəcəm. Yəni, bir istiqamətini götürdüm. Orada bir neçə istiqamət var idi. İndi bir istiqamət götürdüm və bir dənə də əyrim masanın keçirilməsini saxladım. Amma mən hesab edirəm ki, ümumi qiymətləndirmə, layihələrin qiymətləndirilməsi obyektiv keçirilib ifadəsinə üstünlük verilməli deyildi. Hansı layihələr daha çox cəmiyyət üçün dəyərli idi, həmin layihələr keçirilməli idi və bu sayı minimum olmalı idi. Vacib deyil, dünyanın neçə yerində bütün QHT-lər, bütün təqdim olunan layihələr bu qədər 50%, 500-600 biz xaricə layihə veririk Azərbaycandan, 400 layihə təqdim olunur, demək ki, ABŞ Dövlət Departamentinə, ondan bir dənəsi qalib keçilir.
Aha. Aydın da Əlifsöz bəy, xəttə qalın, az sonra sizə suallarımız olacaq. Əlməmət bəy, yəqin sizin dediklərinizə münasibət bildirmək istəyir, amma mən öncə dinləyicilərimizə xatırladım ki, bizə ismarıç göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə və ya bizə zəng vura bilərsiniz 436-77-41-ə. Əlməmət bəy, buyurun.
Mən təşəkkür edirəm Əlisət bəyə öz maraqlı fikirləri ilə bağlı. İki növbədə qeyd etməliyəm ki, əlbəttə ki, bu qeyri-hökumət prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatına dövlət dəstəyi şurasının ilk təcrübəsi idi. Bu təcrübə zamanı ola bilsin ki, hansısa çatışmamazlar olacaqdır. Olub. Bu istisna deyil. Bu bir. İkinci tərəfdən biz maksimum dərəcədə beynəlxalq təcrübəni uyğun və indiyə qədər Azərbaycanda praktikada tətbiq oluna biləcək usul və vasitələrdən istifadə etdik. Üçüncü. Ondan ibarətdir ki, sadəcə olaraq biz konkret layihənin sayını göstərə bilməzdik və heç bir donor əvvəlcədən müəyyən etmir ki, layihələrin sayı bu istiqamətdə 15 olacaq, 5 olacaq, 4 olacaqdır. Bunu istəyirsiniz USAID-in baxım təcrübəsinə, Soros fondunun və sayta girib baxmaq olar. Eyni zamanda Avrasiya fondunun və digər fondların Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün beynəlxalq digər fondlar, eyni zamanda dünyada fəaliyyət göstərir. Onlar əvvəlcədən müəyyənləşdirmir ki, neçə sayda layihə keçirir. Onlar ancaq məbləğin son həddini müəyyənləşdirir. Tutaq ki, 85 min vəsait ayrılıb insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı. Artıq burada insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı daxil olan layihələr qiymətləndirilir və bu zaman təklif edilir tərəflərə ki, sənin layihənin maliyyə vəsaiti tutaq ki, ayrılıb 150 min, amma sadəcə olaraq biz buna 20 min verə biləcək. Ona görə sən bir fikirləş, bununla qəbul razısan mı? Və əgər təşkilat razı olursa, onda o müqavilə imzalayır. Və ona görə də mən demək istəyirəm ki, bütövlükdə bu 191 təşkilat arasında yalnız və yalnız 2 təşkilat dedi ki, biz nəzərdə tutulmuş tədbirləri yerinə yetirmək və büdcəni ona uyğunlaşdıra bilmərik. Biz də belə olan halda onlara da təşəkkür edirik ki, onlar çox obyektiv bir mövqə nümayiş etdirdilər. Amma digərləri tərəfindən belə bir mövqə nümayiş etdirilmədi. Bu bir.
Yəni, İkinci tərəfdən. Aza qanı oldular.
Söhbət aza qanı olmaqdan getmir. Söhbət gedir ki, müəyyən işlərin görülməsi ilə bağlı məsələdə. Bəzən indi bir çox verilsəydi, o da bütün demək olar ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının təqdim etdiyi layihələrdən bu və ya digər dərəcədə büdcədə azalma prosesi vardır. Onda çox təqdim etsəydi, onda bir başqa bir mövqe çıxacaqdı deyəcəyidi, bilirsiniz, müəyyən adamları qiymətləndirmişsiniz, siz nəzərə almamışsınız bu Azərbaycan vətəndaşların vergiləri hesabına ayrılan bir vəsaitdir. Ona görə də niyə ayrı seçkili eləyirsiniz, niyə bu məsələlərdə diqqətli deyirsiniz? Biz başa düşürük ki, bir çox proqram layihələrdə nəzərdə bir çox tədbirlər var ki, o biri davamlı nəticəyə nail olmalıdır. İstənilən layihə müəyyən nəticəyə gətirib çıxartmalı. Digər tərəfdən, belə bir məqamı da mən xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Şuranın iclaslarında bu səsləndi. Biz sadəcə olaraq təqdim edilən layihələrin sonrakı mərhələlərdə, ola bilsin ki, bu dəfə büdcə vəsaitləri ilə bağlı azdır, o tam yerinə yetirmədi. Amma sonrakı proseslərdə, sonrakı müsabiqə elanlarında həmin layihələrin davamlılığı ilə bağlı, əgər bizə layihə daxil olacaqsa, biz bunu qiymətləndirib uyğun qaydada təbii ki, maliyyə vəsaiti ayrılacaq. Digər tərəfdən, tenderlərin, ümumiyyətlə bəzən tenderdən danışanda, müsabiqədən danışanda, müsabiqənin hər bir müsabiqənin şərtləri var, özümdə tenderin də şərtləri var. Orada konkret olaraq göstərilmir ki, tutaq ki, 1 və 3-4 təşkilata veriləcək. Burada hər şeydən əvvəl həmin o tender komissiyası müəyyənləşdirir məbləğə uyğun olaraq. Ona görə də biz ümumiyyətlə tələblər qanunvericinin tələblərindən danışanda və bütövlükdə qoyulmuş tələblərdən danışanda ilk növbədə həmin təşkilatın müəyyənləşdirdiyi tələblər. Hər bir təşkilat özü müəyyənləşdirir qaydaları. O qaydalara uyğun olaraq da hərəkət edir. Mən hesab edirəm ki, bu qaydalar çərçivəsindən kənara çıxmaq olmamışdır və o baxımdan da əlbəttə ki, yeri gəlmişəm başqa bir məsələlərdir. Bizə bir çox layihələr daxil oldu ki, o layihələri biz bilirdik ki, müxtəlif donorlara da təqdim olunub. O layihələr müxtəlif donorlara təqdim olunub və bəziləri icraatda olan layihələrdir. Bəziləri ümumiyyətlə icra edilmiş layihələrdir. Bu məsələlərlə bağlı da biz. Amma yeri gəlmişkən mən Əlifət müəllimlə razıyam ki, heç şübhəsiz ki, biz növbəti müsabiqələrdə, mən ümid edirəm ki, bu il dövlət büdcəsinə daha çox vəsait ayrılacaq. Bu müsabiqələrdə əlbəttə ki, o layihənin daha keçərli olmasını və müəyyən nəticələrə nail olması üçün daha yüksək vəsaitin ayrılması məsələsinə baxacaq və daha sərt tələblər olacaqdır. Bu bir növ birinci dəfə idi ki, biz bəzən heç ümumiyyətlə qrant almayan təşkilatlara layihə verdik. Çünki inkişaf etdirmək lazımdır vətəndaş cəmiyyətini. Biz bəzi istiqamətlər vardı ki, beynəlxalq donorlar o istiqamətə vəsait ayırmırdılar. Azərbaycanda nə zaman beynəlxalq donorlar vəsait ayırıb qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı məsələ, onların problemləri ilə bağlı məsələlərə, nə zaman Azərbaycançılıq ideyası ilə bağlı məsələlərdə ayrılıb. Yəni elə istiqamətlər var idi ki, orada ümumiyyətlə heç vaxt donorlara o istiqamətə vəsait ayırmırdılar.
Mən də suallarımı verim sizə. Buyurun. Bax, Azərbaycanda indi sizin müsabiqədə elə layihələr şəxslərə də məbləğ ayrıldı ki, vəsait ayrıldı ki, vaxtı ilə onlarla bağlı demək müəyyən layihələr reallaşdırılıbdır. Başqa donorlar tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən və s. və ilaxır. Bax, məsələn, bu tərəfi də var. Qısaca cavabınızı alım, daha sonra sizə ismarıç gəlib, gəlin həmin o ismarıcı oxuyarıq. Buyurun, qısaca.
Mən istisna eləmirəm, yenə deyirəm ki, bizdə bəzi məlumatlar vardı ki, sadəcə olaraq paralel layihələrdir. Bu layihələrin mühəndisliyi imtina olundu, onların bir çoxundan imtina. Ümumiyyətlə, hansı məlumat varsa, biz onlara layihələşdirməkdən, maliyyələşdirməkdən imtina etdik. Paralel layihələr vaxtı ilə olub. Amma elə layihələr vardı ki, məlumatlar var, amma sadəcə olaraq bu davamlı bir prosesdir. O davamlı proses olduğu üçün, çünki hansısa bir seçki, parlament seçkilərində monitoring həyata keçirib, amma indi prezident seçkilərdir. Yenə də monitoring eyni tipli layihələr verir. Biz belə imtina eləyə bilmərik belə tipli layihələrdən.
Siz layihəyə ayrılan məbləği azaldanda, onda gərək layihə çərçivəsində görülən işlər də dəyişdirəsin. Bu məsələ necə tənzimlənəcək? Görülən işlə bağlı hesabat tələb edəndə bu fakt. Məbləğin azlığı nəzərə alınacaq mı? QHT rəhbəri Aqil.
Aqil bəy, təşəkkür edirəm suala görə. Biz istənilən müqavilə imzalamamışdan qabaq, əvvəlcədən həmin qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri katibliyə çağırır və oradan ona təqdim olunur ki, sənin layihə və sait ayırmaq imkanınız bu qədərdir. Ona görə sən layihəni buna uyğun, bu nəzərdə tutulmuş məbləğə uyğun büdcəni təşkil elə və tədbirlər sistemində. Belə olan halda, əgər onu bu bacarırsa və real olaraq büdcə təqdim edirsə, buna razıdırsa, belə olan halda ona təbii ki, maliyyə vəsaiti ailə onunla müqavilə imzalanacaqdır. Əgər bu olmursa, ondan imtina edir. Və bizim dəvət etdiyimiz 191-dən 189-u məhz və məhz razı olduqların nümayiş etdirdilər və ona uyğun da layihələri hazırlayıb təqdim edirlər.
Aydındır.
Və müqavilə də ona uyğun olacaq və müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlər, layihədə nəzərdə tutulmuş şərtlər də ciddi sürətdə monitorinq olacaqdır.
Əl-Məhmət Bey, onsuz da bu müsabiqələrə vaxtaşarı keçiriləcəkdir. İldə bir dəfə səhv eləmirəm,
belə deyim. Yox, bu dəfə vəsait o qədər böyük deyil, həm də 6-cı aydan başlamışdı bizim fəaliyyətimiz, amma mən gələn ildən müsabiqələr bir neçə dəfə olacaq ildə. Aha. Və konkret istiqamətlər də olacaq. Təkcə ümumi bir 15 istiqamət olmayacaq. Biz bəzi təcrübə
yaxşı
də
olmazmı ki, az-az, amma yaxşı böyük iri layihələr keçirilir.
Heç şübhəsiz ki, sizin bu tövsiyəniz də nəzərə alıb və eyni bu müzakirələr də nəzərdə tutulub.
Biz
gələcəkdə bu növbəti müsabiqələrdə bu istiqamətləri nəzərə alacaq. Xüsusilə konkret istiqamətlər və orada layihələrin daha samballı olması və məbləğin də belə kifayət qədər icra edilə biləcək məbləğə uyğun olması və real nəticələr verməsini düşünürük və ona uyğun olaraq da maliyyələşdirmə olacaq. Ola bilsin ki, gələcəkdə layihələrin məbləği 50 min də ola bilər, 100 min də ola bilər, 200 min də ola bilər. Yəni, mən bunu istisna etmirəm. Bu, hər şeydən əvvəl ayrılan büdcə vəsaitinlə bağlıdır. Və eyni zamanda yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə, donorların, biz Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə ayrılan donorların, donorlar tərəfindən ayrılan məbləği biz müqayisə elədik. Yeri çox böyük məbləq ayrılır. Siz təsəvvür edin, Soros fondu Azərbaycanda ildə 2 milyon dollarlıq vəsait ayırır. Qeyri-hökumət təşkilatı. Müsaidi ümumiyyətlə onun 12 milyona qədər vəsait ayrılır. Yəni 1.5 milyon vəsaitlə nəyi etmək olardı? Onun da bir hissəsi strukturun saxlanması ilə bağlı.
Aydındır. Əlövsət Əliyev xəttədir və bayaq o müsabiqə ilə bağlı bəzi iradlarını bildirmişdi və Əl-Məhəmməd Nuriyev bəzi açıqlıqlar gətirdi, aydınlıqlar gətirdi. Mən istəyərdim öyrənim. Əlövsət bəy, Əl-Məhəmməd Nuriyevin gətirdiyi o açıqlamalar, aydınlıq sizi qane elədi mi?
Təbii ki, Azərbaycanda üç dəfədir QT Şurası tərəfindən tenderin keçirilməsi, müsahibənin keçirilməsi, qaliblərin elan olunması. Nə qədər ideal keçirilsə də narazılıqlar olacaq və narazılar olacaq. Amma bütün narazılıqlar da gələcəkdə bu kimi narazılıqların yaranmasının qarşısının alınmasına yönəldilməlidir. Bu baxımdan mən öz təsdiqlərimi verdim və hesab edirəm ki, bundan başqa mən hesab edirəm ki, çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə adın çəkdiyi, Əl-Məhəmməd bəyin adın çəkdiyi həmin təşkilatlar kimi təşkilatların ayırdığı, Azərbaycana ayırdığı pulun 50% qədəri onların özünün inzibati strukturlarının saxlanılmasına xərclənir. Çalışmaq lazımdır Azərbaycanda QHT Şurasının, onun katibliyinin saxlanılması, qrantların ayrılması üçün nəzərdə tutulan xərclərə daxil olmasın. Gələcədə dövlət büdcəsinin müəyyənləşdirilməsində də buna çalışmaq lazımdır, buna istiqamətləndirilməlidir. Və mən hesab edirəm ki, sadəcə bu bir daha, mən demirəm həddən artıq ideal obyektiv keçirilən bir tender oldu, bir müsahibə oldu. Bu, narazılıqların qarşısının alınmasına yönəldilmiş və hamını razı salmağa yönəldilmiş. bir müsahibə oldu. Hər halda mən onlara uğurlar arzulayıram və güman edirəm ki, təkmilləşmə davam edəcək.
Əlifət bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Siz bayaq dediniz ki, narazıların sayını azaltdılar. Əslində o grant demək müsabiqədə daha çox qalib elan eləməklə. Belə bir fikir də var idi. Mən bu günlərdə eşitdim bunu ki, bu narazıların sayını əslində azaltmaqla bir növdə QHT sektorunu hökumət özündən asılı vəziyyətə salmaq istəyir. Bir növ şirinlikləndirir, stimullaşdırır ki, gələcək layihələrdə də onlarla işləyəcəklər. Bu fikirlərlə razılaşmaq olarmı, yoxsa sadəcə belə deyək ki, ilkin təcrübə deyim, bax belə
Yox, mən
proses.
Hesab eləmirəm. 5 minə, 10 minə, yəni burada böyük məbləğ yoxdur. 5-10 minə kimsə stimullaşsın, kimsə dövlətin himayəsində keçmiş olsun. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları böyük məbləğdə layihələr alırlar beynəlxalq təşkilatlardan, xarici dövlətlərdən. Azərbaycandan alınmış 5 min, 10 min onu Azərbaycan dövlətinin haradasa asıl vəziyyə Azərbaycan dövlətindən, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanı, üzr istəyirəm, Azərbaycanın Azərbaycan hökumətindən asıl vəziyyətə sala bilməz. Bu mümkün də deyil. Və ümumiyyətlə əqidəsi olan insanlar belə məbləğlərlə dövlətin tərəfindən himayə olunan şəxs tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən himayə olunan şəxs kimi dəyərləndirilə bilməz. Və mən hesab eləmirəm, bu olsa, hər halda ümumiyyətlə elə bu QHT-lərə dövlət şurasının yaradılması, QHT-lərə qrantların dövlət tərəfindən ayrılması ideyası da bir qrup şəxs tərəfindən sizin dediyiniz kimi əvvəllər qiymətləndirilirdi. Mən bu ilə razı deyiləm. Və mən hesab eləmirəm ki, bundan sonra elə onda kütləvi informasiya vasitələrə də 5000 dövlət yardımı ayrıldı. O kütləvi informasiya vasitələri müxalifətçilikdən çıxmadı ki, bayaq da müstəqilliyini əldən vermədilər. Mən bu fikirlərlə razı deyiləm.
Təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə, indi bizə qoşulan dinləyicimizə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramını dinləyir. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Bakı Büromuzun qonaqları isə Prezident yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Əl-Məmməd Nuriyev və demək şuranın keçirdiyi müsabiqənin qaliblərindən biri Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifət Əliyevdir. Mən dinləyicimizə onu da deyim ki, demək şura müsabiqə elan eləmişdi 15 istiqamət üzrə və bugün müsabiqənin nəticələri açıqlanıb. Bizə ismarışlar göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə və yaxud da bizə zəng eləyin, telefonumuz açıqdır, 436-77-41 saylı telefonumuz açıqdır və buyurun zəng eləyin. Və sizə ismarış gəlib, Əl-Məmməd bəy, sizə hansı səlahiyyələri tapşıran oldu mu bu cür xahişlərə? Necə baxdınız, Elşən Nuriyev?
Düşünsünüz, heç şübhəsiz ki, insanlar zəng eləyirdi qeyri-hökumət təşkilatı. Mən bu sektorda uzun müddət məşğulam. Zəng eləyirdi ki, layihələrə nə vaxt baxılır, necə baxılır. Bununla bağlı təbii ki, zənglər olurdu. Deyim, zənglər olmurdu. Bu yanlış bir məsələdir. Amma hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı sadəcə olaraq həmişə, hər zaman belə bir fikir çəkdi. Mənə zəng edənləri deyirəm. Onlar daha obyektiv baxmağa xahiş edirdilər. Və təbii ki, mən də öz imkanlarım daxilində proseslərdə qərarların qəbul edilməsini bu kriteriyaya əsas götürün və təbii ki, obyektiv olmalıdır. Mənim düşüncəmə görə, mən qiymətləndirdiyim məsələlərdə, daha doğrusu, baxdığım layihələrlə bağlı öz fikirlərimi belə yəni, izah edirdim.
Yəni, şübhə mi var idi ki, şuranın işi obyektiv aparılmır?
Hər halda, bilirsiniz, insanlar hər zaman, hətta mən bilirəm ki, biz beynəlxalq donorlara da verəndə layihə, biz ora zəng edib deyirik ki, biz çox arzu edirik ki, məsələlərə obyektiv yanaşırız. İstər ekspertlər tərəfindən, istərsə də. Bu söhbət və eyni zamanda bu ilkin təcrübə idi. Onu insanlar çoxları bilmirdilər ki, uddakı qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstək şurası necə baxacaq layihələr və s. Bu təbii, bu təbii olan bir münasibət idi. Digər tərəfdə mən bir məsələyə toxunmaq istərdim. Əlisət müəllim çox maraqlı bir məsələyə toxundu və hesab edirəm ki, çox haqlı bir məsələyə toxundu ki, əslində dövlət şurası ilə bağlı ayrılan, maliyyə yardımı ilə bağlı ayrılan vəsait ilə əlaqədar bir məqamı qeyd etməliyim ki, bu maliyyə yardımı ki ayrılır, yaxşı olardı ki, əlbəttə ki, dövlət büdcəsində bunun məhz layihələrə yönəlməsi qeyd olunsun. Amma digər isə, şuranın özü üçün və eyni zamanda şuranın katibi üçünsə, bu nəzərə alsaq ki, bu dövlət orqanıdır, onunla bağlı dövlət orqanlarına ayrılan xərclər qrafasında olsa daha yaxşı olar. Bu, burada həm də bir konkretlik olar. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə yəqin ki, dövlət büdcəsinin tərtibatı prosesində bu istiqamətdə diqqət yetiriləcəkdir. O baxımdan mən Əlisət müəllimdən razıyam. O ki, qaldı məsələlərin yenə deyərək kimlərsə narazı olub-olmaması ilə bağlı məsələ, bu hər zaman kimsə narazı ola bilər. Mən bunu istisna etmirəm. Mən yenə də bir qayda, bir daha təkrar edirəm ki, biz bu yeni yaranan bir qurumdur. İlkin təcrübədir. Və biz çox istəyirik ki, qeyri-hökumət təşkilatları bu prosesdə daha fəal iştirak etsin. Bizim fikirlərini söyləsinlər, qüsurlarımızı desinlər. Mən çox böyük məmnuniyyətlə bu qüsurları qəbul edib, onların irəli sürdüyü fikirləri, təklifləri diqqətlə izləyib, nəzərə alıb və öz fəaliyyətimizə tətbiq etmək arzusundayım. Və eyni zamanda bəlkə əgər onlar fərqli layihələrin fərqli qiymətləndirilməsi kriteriyasının bağlı təklifləri varsa, buyursunlar. Mətbuatda çıxış etsinlər, desinlər, bu istiqamətdə yaxşı olar. İşimizin yaxşılaşması bütün təklifləri almağa və onun diqqət verilməsinə belə deyək ki, hər zaman hazıram və eyni zamanda mənim həmkarlarımı düşünürəm ki, bu istiqamətdə çalışmalar ediblər və edəcəklər.
Yəqin nəzərə alınacaq qeyri-hökumət sektoru tərəfindən sizin bu demək ki, təklifiniz. Elməməz bəy, seçkilərə görə hansı layihə həyata keçirməyə planlaşdırmısınız mı? Erudit ləqəbli dinləyicimiz göndərib bu ismi arıcı. Amma seçkilərlə bağlı dediniz ki, seçicilərin fəallaşdırılması ilə bağlı da layihələr olacaq deyəsən.
Bəli, mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə seçici fəallığının artırılması ilə bağlı bir çox layihələr, maliyyələr bu müsabiqənin qalibi oldu. Mən səhv eləmirəmsə 7-yə qədər layihə mən səhv eləmirəmsə. İndi mən konkret götürmədim statistikanı, çünki ayrı-ayrı o qədər böyük istiqamətlər çoxlu layihələrdir. O ki, qaldı Əli Məmməd Nuriyev şəxsən. Yox, mən hər hansı seçkilərlə bağlı layihə həyata keçirtmirəm. Mən yalnız və yalnız bir çox layihələr var ki, istər beynəlxalq təşkilat. Mən ekspert qismində dəvət olunuram, çünki uzun müddət seçki proseslərində məşğul olmuş bir şəxs olmuşam, seçki qanunvericinin hazırlanması prosesində iştirak etmişəm və ona görə də məni dəvət edirlər ekspert qismində və mən də bu ekspert qismində istər beynəlxalq təşkilatlarının yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının program layihələrinin həyata keçirilməsi onlara yardım etməyə hazıram.
Əli Məmməd bəy, yeri gəlmişkən mən demək bizə dinləyicilərimizdən biri ismarış göndərib ki, bu Can Bakının ünvanına göndərilən demək ismarışdır. Salam, mən Süleyman yazaraq bildirmək istəyirəm ki, Can Bakıda seçki qabağı yaxşı olar ki, mövzu ilə seçki haqqında olsun. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik ki, bizə demək ismarışlarınızı göndərirsiniz və yəqin ki biz bunu Bakı bürosunun rəhbərliyi ilə və yaxud da ki proqram rəhbərliyi ilə müzakirə edib qərar verərik. Amma hər halda deyim ki efirimizdə artıq seçki qatarı adlı demək veriliş gedir həftədə 2 dəfə və mütəmadi olaraq axşam kontekst verilişlərində eləcə də xəbərətlərdə biz çalışırıq ki seçki məsələsini gündəmdə saxlayaq.
Mən bir məqamı qeyd etdim ki ümumiyyətlə mən də Azadlıq qəzetinin dinləyicilərindən biriyəm. Azadlıq radiosunun üzv istəyirəm. Azadlıq radiosunun dinləyicilərindən biriyəm. Və Azadlıq Radiosunun seçki ilə bağlı etdiyi fəaliyyət bütün belə seçkidə iştirak edən subyektlərdən bəlkə də daha artıqdır. Maarifçilik. Ona görə də düşünürəm ki, əlbəttə ki, biz bir çox seçki ilə bağlı məsələləri bu radio vasitəsindən diqqətə alırıq, öyrənirik və ən yeni MSK-nın qəbul etdiyi qərarları, təlimatları da ilkin olaraq Azadlıq radiosu vasitəsilə eşidirik.
Təşəkkür edirik yaxşı sözlər üçün və Elşən Nuriyev yenə sizə yazır ki, xahişlərə necə baxdınız, onları nəzərə aldınız mı? Bayaq sizə ismarış günləri.
Xahişlər obyektivlik barəsində olan xahişlərin hamısını nəzərə aldıq. Çünki mən hər zaman obyektiv olmağa çalışıram.
Birazdan söhbəti davam etdirəcəyik. Studiyada qonağımız prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının üzvü Əli Məmməd Nuriyevdir. Xəttə isə Əlövsət Əliyevdir. Amma mən istirdim ki, bu yerdə bir qısa fasiləyə ayrılaq, daha sonra davam etdirəcəyik söhbət.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür, evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunda Can Bakı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bir daha xatırladım Bakı büromuzun qonağı. Demək, Şura üzvü Əli Məmməd Nuriyevdir, prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının üzvü və telefon xəttində miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevdir. Və söhbətimizə əgər geç qoşulan dinləyicimiz varsa, xatırladım ki, Can Bakıda bu gün biz Şuranın keçirdiyi müsabiqədən danışırıq. Müsabiqəyə 15 istiqamətdə demək, layihələr təqdim edilməliydi və onların arasından seçim aparılmalıydı. Bugün artıq qaliblər elan olunub. Mən artıq 15 dəqiqə qalır verilişimizin başa çatmasına prodüserimizə söz vermək istəyirəm. Bugün Bakıda nələr var, nələr yox. Fəris, hər vaxtın xeyir.
Salam, dinləyicilərimizə salamlayıram və deyim ki, can Bakıda bugün sərin hava var və Azərbaycan ərazisində şimaldan gələn soyuq hava kütləsinə görə havalar sərin keçir ümumiyyətlə. Bugün Bakıda temperatur dünənkinə nisbətən bir qədər də enib və 28 dərəcəyə çatıb. Axşamsa 25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Biz ara sıra Bakı küçələrində nələr olur onlardan da məlumat veririk və mənim diqqətimi bir qəza hadisəsi diqqətimi cəlb elədi. İstirəm o barədə də dinləyicilərə məlumat verim ki, bu gecə Nərimanov rayonu Ziya Bünyadov prospekti bir avtomobil velosipedlə hərəkət edən sürücünü vuraraq hadisə yerindən qaçıb və qəza nəticəsində də velosipedin sürücüsü müxtəlif xəsarətlər alıb. Lakin hadisəni törədən avtomobilin nömrəsi bilindiyi üçün qısa bir müddətdə aparılan əməliyyat axtarış tədbirlərindən sonra sürücü saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Bugün bir tədbir var Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və Qafqaz İslam Ordusu Hərəkatının 90 illiyinə həsr olunmuş Çırpınırdı Qara Dəniz klip layihəsinin təqdimat mərasimi olacaq. Əslində, həmin tədbir də başlayıb, mən biləni, ifaçı, həmin klipdə ifaçı əməkdar artist Azərindir. Bu klipin çəkilməsinin təşkilatçısı da Asiya Dialogu İctimai Birlikdir, tədbirdə elə həmin birlik tərəfindən keçirilir. Bugün saat 2-də Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında Olimpiya çempionu Elnur Məmmədli və gümüş mükafatçılar Vital Rəhimov, Rövşən Bayramovun qarşılanma mərasimi olacaq. Bugün Azərbaycan Diplomat Akademiyası da bir müzakirələr təşkil edir. Mövzu da Cənubi Osetiyadakı gərginlik və Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətində son dəyişikliklərdə həsr olunub. Bakıda isə tikintilər davam edir və daha bir yerüstü piyada keçidi tikilir. Bu keçid də Tbilisi prospekti 57 ünvanında inşa olunur və həmin keçid sentyabr ayında istifadəyə veriləcək. Və qeyd edim ki, bu son bir ildə paytaxtda inşa olunan sadəcə 4-cü yerüstü piyada keçididir. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti isə Füzuli rayonunun cəbhə xəttinə yaxın olan kəndlərindən birində uşaqlar üçün tikilmiş yeni təhlükəsiz oyun meydançasının açılışını keçirir və bu layihənin məqsədi də oynamaq üçün təhlükəsiz meydançaları və asudə vaxtlarını keçirmək üçün ailələrin qorxusuz yerlərlə təmin etməklə minalardan zərər çəkən ərazilərdə ölümün və xəsarətin qarşısını almaqdır. Hazırda Ağdam, Qazax, Tovuz, Ağstafa, Ağcabədi, Füzuli, Xanlar, Göranboy, Tərtər və Gedəbəy rayonlarının 42 icmasında yaşayan təxminən 3500 uşaq qorxusuz bu cür meydançalarda oynaya bilirlər və mən qeyd edim ki, Azadlıq Radiosunda əməkdaşı Babək Bəkir də elə həmin tədbirdə iştirak etməlidir. Və nəhayət bugün Səbalı Rəvə Məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin iqtiyasına baxış olacaq. Söhbət onun bir sayılı bayıl istintaq təcridxanasında rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı iddiadan gedir və həmin məhkəmə ilə bağlı bizdə bir qısa məlumat da olmalıdır. Əməkdaşımız Durna Səfərlinin hazırladığı.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsdə ikən yazdığı kitabın əlyazmalarının həbsxana işçiləri tərəfindən məhv edilməsi ilə əlaqədar 2 həftə öncə qaldırılmış iddia üzrə məhkəmə baxışı keçiriləcək. Vəkil Elçin Sadıqov Səbai rayon məhkəməsində kitabın əlyazmalarının qeyri-qanuni müsadirə olunduğunu və müəllifə qaytarılmasını istəmişdi.
Dəfələrlə müraciət etdikdə həmin əlyazmaları bizə vermədilər. Biz məhkəməyə müraciət etdikdən sonra onlar qanunsuz olaraq əlyazmaları nəsr etmələri barədə məlumat verdilər və biz bununla bağlı əlyazmaların məhv edilməsinin qanunsuz hesab olunmasını, vurulmuş zərərə görə kompensasiya ödənilməsi tələbi ilə iddia qaldırmışıq.
Elçin Sadıqovun bugünkü məhkəmədən gözləntisi müsbət deyil. Deyir ki, belə işlərdə qanuna baxan yoxdur. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qəmmət Zahid xuliqanlıqla təqsirli bilinib və 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Durna Səfərli xəbər verirdi. Təxminən 1 saat 10 dəqiqədən sonra baxılmalıdır Qənimət Zahidin iddiasına araşdırılmalıdır Səbai rayon məhkəməsində. Azadlıq radiosunda Can Bakı proqramıdır və qonağımız xatırladım ki, Əlifsət Əliyevlə Əlməmməd Nuriyevdir və mən Əlifsət Əliyevə sual vermək istəyirdim. Sizə hansısa bir şərt qoyulub, yəqin ki, var belə bir şərt müqavilədə, hansı halda siz layihəni reallaşdırmaqdan imtina edə bilər, belə bir şərt varmı? Əlifsət bəy?
Bəli.
Buyurun.
Yəni, yox, bizim layihədə elə bir şərt yoxdur, ümumiyyətlə o... şərti onlar müəyyən olmuş qaydalar var və biz də həmin qaydalar çərçivəsində layihəni yazıb vermişdik. Sadəcə bizə təklif olundu ki, əgər siz layihəni bu qədər azaldılarsa, icra etməyə razısınızsa, onda layihəni davam elətdirə bilərsiniz. Biz də büdcəni həmin yeni təklif olunan varianta uyğunlaşdırdıq və yenidən təklif etdik. Yəni layihənin ancaq büdcə hissəsini və görülən tədbirlər hissəsini, iş planına aid olan hissəni. Bu da bizim yenə deyirəm, oxşar layihəmiz olduğuna görə, paralel olaraq bizdə başqa bir layihə olduğuna görə və həmin layihənin çərçivəsində qaynar xətti nəzərdə tutulmadığına görə və deyək ki, biz indi vəkillər üçün təlimlər nəzərdə tutmuşuq, vəkillər üçün təlimlər nəzərdə tutulmadığına görə o layihədə bir natamamlıq mövcud idi. Bu layihə ilə biz o layihəni sanki bütövləşdirdik, tamlaşdırdıq və bizim üçün heç bir şərt nəzərdə tutulmayıb. Əslində, bizim layihənin həyata keçirilməsində olduqca böyük köməyi oldu. Çünki bizdə D6 bir il müddətində bu 5000-dən qaynar xətti yaradacaq və orada daimi işçilərlə təmin edəcəyik. O bizim layihə üçün olduqca əhəmiyyətli bir haldır.
Əl-Məmbət Bey, mən bugünlərdə mətbuatda belə bir fikirə rast gəldim. Prezident aparatının rəsmisi bildirmişdi ki, əgər demək ki, qrant alan təşkilatlar qaydaları pozarlarsa, cinayətə yol verərlərsə və demək ki, həmin QHT şuradan kənarlaşdırıla, cəzalandırıla bilər.
Siz şübhəsiz ki, bu layihələrlə bağlı, mən deyəcəm indi, müsabiqə qalibləri elan edildikdən sonra həmin müsabiqənin qaliblərinin müqavilə imzalanacaq. Müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaydalar var. Orada tutaq ki, hər iki tərəfin öhdəlikləri var. Birincisi, müqavilədə nəzərdə tutulur ki, hər bir layihədə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəlməlidir. Layihədən kənar olmaz, yəni təyinatı üzrə istifadə edilməlidir. Əgər kimsə həmin vəsaitlərdən su istifadə edirsə, öz şəxsi maraqları naminə istifadə edirsə və yaxud onun xərcləyirsə təyinatına uyğun olmayaraq, heç şübhəsiz ki, burada başqa bir hüquqi öhdəliklər yaranacaqdır, başqa bir hüquqi nəticələr yaranacaqdır. Əgər belə bir hallar rast gələcəksə, çünki mütəmadi olaraq monitoring həyata keçiriləcəkdir həmin layihələrlə bağlı. Aha. Şuranın özünün də, yəni şu nə dərəcədə yerini yetirir. Digər tərəfdən
həmin layihə nəzarət olacaq.
Bəli, əlbəttə ki, nəzarət bütün belə beynəlxalq təşkilatlarda da eynidir. Beynəlxalq dövlətlər eyni təcrübəni tətbiq edirlər. Digər tərəfdən isə bu layihələrlə bağlı aralıq hesabatlar veriləcəkdir. Aralıq və son hesabatlar. Biz ora da baxacağıq. Bütün bu zaman əlbəttə ki, müəyyənləşdirəcəyik. Əgər kimisə hərəkətində sadəcə səhlənkarlıq varsa və yaxud təyinatı üzrə xərclənməyibsə və yaxud tamam başqa bir məqsəd, cinayət hadisəsini həyata keçirmək üçün xərclənibsə, heç şübhəsiz ki, bu tamam başqa bir söhbətin mövzusu olacaq və onunla bağlı hərəkətləri ilə bağlı məsələlər artıq müvafiq orqanlar nəzərdədir. Amma kimsə ümumiyyətlə müqavilə şərtlərini pozubsa, bu müqavilə şərtlərinin pozmasının pozuntunun xarakterindən asılı olaraq həmin qeyri-hökumət təşkilatı ümumiyyətlə 2 il müddətində müsabiqədə iştirak etməkdə məhrum edilə bilər. Bu prezident tərəfindən təqdim edilən şuranın əsasnaməsində var, belə bir hüquq verilibdir bunlara. Yəni bu hüquq vardır. Bu ikinci tərəfdən mən bir başqa bir məqamda söyləmək istərdim. Məsələlərə obyektiv yanaşmanı biz təmin etmək üçün həm də təkcə ekspertlər sırasına həm qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri cəlb olundu. Vaxtilə müxtəlif ən kifayət qədər peşəkar həm hökumət təşkilatlarından da, hökumətdən də, dövlət orqanlarından, mənim də eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarının ekspertləri dəvət olundu. Yəni qiymətləndirmə prosesinin özündə belə müxtəlif belə deyək təşkilatların və o cümlədən beynəlxalq təşkilatlarının ekspertləri iştirak ediblər. Bu da hesab edirəm ki, biz o obyektivliyi təmin etməyə yönələn fəaliyyətlərdən biridir. Digər tərəfdən bayaq bizim hörmətli dinləyicilərdən biri bir məsələyə toxundu ki, seçkilərlə bağlı məsələ. Mən deyim, bir neçə layihəni mən bayaq dedim. Sadəcə olaraq bax 2008-ci il Azərbaycan Respublikasının prezident seçkilərinin hazırlığı və seçkilərin monitoringi ilə bağlı layihə dəyərləndirilib. Milli azlıqların seçki hüquqlarının öyrənməsinə yardımla bağlı bir layihə maliyyələşdirilib. Regionlarda seçkilər üzrə ixtisaslaşmış jurnalist qrupunun yaradılması. Bu Azərbaycan Demokratik Jurnalistlər Liqası Məmmədli Yadigar vermişdi bunu. Bax bu onun layihəsi. Vətəndaşların seçki fəallığının artırılması ilə bağlı layihə və yaxud qadınların elektoral aktivliyinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı layihələr var. Yəni, bu tipli layihələr vardır.
Məmməd Bey, bir şey, siz dediniz ki, daha çox təklif olunan layihələr insan haqları ilə bağlı idi. Gələcəkdə siz bax, bu yöndə layihələrin sayını artırmaq istəyirsinizmi? Ki, yəni, maliyyə vəsaiti, pulunu artırmaq niyyətiniz var mı?
Şübhəsiz, mən isə bilirəm ki, insan hüquq və azadlıqları, söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələ bu ən fundamental istiqamətlərdən biridir. Və biz bu istiqamətə həm diqqəti artırmalıyıq, həm real nəticələr olmalıdır. Çünki bu istiqamətlə bağlı müəyyən təşkilatların hesabatlarında Azərbaycana qarşı bir çox fikirlər səslənmişdi. Biz hesab edirik ki, bu prosesi vəziyyəti düzəltməyə doğru yönələn bütün layihələri maliyyələşdirməyə çalışmalıyıq və bu dövlətin prioritetlərindən biri, eyni zamanda bizim Dövlət Şurasının prioritetlərindən biri olmalıdır. Və şübhəsiz ki, burada təkcə bu prioritet deyil, eyni zamanda vətəndaşların sosial hüquqları ilə bağlı məsələ, sosial təminatları ilə bağlı məsələlər, xüsusilə təhsil, səhiyyə ilə bağlı layihələrin, korrupsiya ilə bağlı layihələrə çox diqqət, insan alveri ilə bağlı layihələrə diqqətin artırılması, narkomaniya. Çünki o problemlər ki, bu günlər Azərbaycan cəmiyyətində mövcuddur, o problemlərlə bağlı məsələlər diqqət artırılmalıdır. Bu problemlərin aradan qaldırılması yönə layihələrin
nə qədər olacaq, nə qədər nəzərdə tutursunuz təxminən?
Hər halda mən hesab edirəm ki, indi maliyyələşdirdiyimizdən daha artıq olacaqdır və orada məbləğlər də layihənin məbləğləri də hər halda daha yüksək olacaqdır. Mən indi konkret rəqəm söyləməyə çətinlik çəkirəm. Çünki şurada kollegial qərarlar qəbul edilir. Mən burada tək başına öz fikrimi söyləməyə bir o qədər uyğun olmaz. Həm də bizim maliyyə imkanlarımızdan asılı olacaqdır. Və düşünürəm ki, dövlət büdcəsindən vəsait genişlənəcəksə, heç şübhəsiz ki, layihələrin maliyyələşdirilməsi imkanları da genişlənəcəkdir və layihələrin həcmi də maliyyələşdirmə həcmi də artacaqdır.
Artıq verilişimiz başa çatır. Mən təşəkkür edirəm. Sizin tədbir deyəsən hələ heç başa çatmayıb. Əl-Məhəmməd bəy davam eləyəcək buyurun. Bir təxminən bir saat əvvəl müsabiqənin nəticələri açıqlamağa başlayıb və indi təqdimat mərasimi gedir və dinləyicimizə xatırladım ki, Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası keçirdiyi ilk müsabiqənin nəticəsini açıqlamağa başlayıb. Müsabiqəyə 15 istiqamət üzrə layihələr təqdim olunmalı idi. O cümlədən insan haqları, seçkilərlə bağlı, Qarabağla bağlı,
qaçqın məcburi köçkünlər sözü, mətbuat azadlığı
və bu haqda, layihənin nəticələri haqqında biz danışırdıq, daha doğrusu müsabiqənin nəticələri haqqında danışırdıq Şura üzvü Əl-Məhəmməd Nuriyevlə. Təşəkkür edirik ki, Bakı büromuza gəldiniz və telefon xəttində bizim qonağımız Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri, həmin müsabiqənin qaliblərindən biri Əlövsət Əliyev idi. Çox sağ olun ki, bugün də Can Bakını
seçdiniz
və saat 12-dən birə kimi Azadlıq Radiosunu dinlədiniz. Bugün də Can Bakını mən təqdim edirdim Şahnaz Bəylərqızı. Sabaha kimi deyirik, sabah yenə biz burada olacağıq. Sağ olun.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.